Oramızda ming afsus ki, o'z oilasi, farzandlari bo'la turib, o'tkinchi muhabbatga, pinhona kayfu safoga berilgan ayrim insonlar uchrab turadi. Oxir oqibat, guldek farzandlarimiz ota-ona mehridan judo bo'lib, bolalar uyida ota-onasining yo'llariga ko'zlari nigoron bo'lib tarbiya topadilar. Ijro etiladigan navbatdagi qo'shiq ham mana shu haqda.
Siz qanday otasiz, siz qanday ona? Yolg'ondir dilingiz, shodlikka to'lsa. Qolmagaysiz aslo gunohdan tana. Bolangiz bolalar uyida bo'lsa. Qaldirg'och in qurmas ayvoningizga, sumalak qaynamas qozoningizda. Hammasi havola vijdoningizga. Bolangiz bolalar uyida bo'lsa. Hammasi havola vijdoningizga. Bolangiz bolalar uyida bo'lsa. Har ne bor mehr yo'q odamlar qancha. Enaga qo'lida tashlar qadamcha. O'z uyiga sig'may qolgan odamcha. Bolangiz bolalar uyida bo'lsa. Hech kishi kulmaydi yamog'ingizdan. G'am cheking ertangi chirog'ingizdan. Qanday non o'tmoqda tomog'ingizdan. Bolangiz bolalar uyida bo'lsa. Qanday non o'tmoqda tomog'ingizdan. Bolangiz bolalar uyida bo'lsa. Mehr darkor o'g'il qizlaringizga. Alloh insof bersin o'zlaringizga. Bolangiz bolalar uyida bo'lsa. Alloh insof bersin o'zlaringizga. Bolangiz bolalar uyida bo'lsa. Alloh insof bersin o'zlaringizga. Bolangiz bolalar uyida. bolangiz bolalar uyida bo'lsa hey bolangiz bolalar uyida bo'lsa